Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Bakıda enerji sammiti başa çatdı. Azərbaycan İraqdakı əsirləri geri çağırır. Parlament qərarı qəbul etdi. Bundan sonra Rusiya prezidenti 4 il yox, 6 illiyə seçiləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bakıda keçirilən 4-cü enerji sammiti başa çatıb. Müzakirələrin sonunda Prezident İlham Əliyev deyib ki, bu sammit iştirakçı dövlətlərin gələcək enerji təhlükəsizliklərinin təmin olunması istiqamətində atılacaq addımları müəyyənləşdirib və sammit nəzərdə tutulan layihələrin həyata keçirilməsinə kömək eləyəcək. İlham Əliyev Nabuko, Odessa Brody kimi böyük layihələrin reallaşdırılmasının mümkünlüyünü, həmin layihələrin mənbəyinin Xəzər dənizi və Azərbaycan olduğunu vurğulayıb. Sammitin yekunlarına dair 9 ölkə və Avropa Birliyinin birgə bəyannaməsi qəbul olunub. Bu barədə Azərtac Rəsmi İnformasiya Agentliyi məlumat verib. Dünən axşamdan iştirakçı dövlətlər arasında bəyannamənin bəzi müddəaları üzərində ziddiyyətlər var idi və sammit başlayarkən iştirakçı ölkələr fikir ayrılıqlarını aradan qaldırdıqlarını bildirmişdilər. Sammitdə Türkiyə, Polşa, Ukrayna, Litva, Estoniya, Latviya, Rumıniyanın dövlət başçıları və digər ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak edib. Həmkarım İlqar Rəsul Gəncə başa çatan sammitdən qayıdıb, indi onun qısa məlumatını dinləyək.
Kürdistan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiya təhlükəsini diqqətə çatdırdı və bildirdi ki, bununla bağlı konkret addımlar atılmalıdır. Yəni, həm bunu nəzərə alıb hərəkət eləməlidir. Yushchenko isə Ukraynanın prezidenti danışarkən artıq o bildirdi ki, əvvəlki sammitdə Krakovda il yarım əvvəl onlar əgər siyasi vəziyyətindən danışırdılar, bəyanatlar verirdilərsə, artıq indi texniki məsələləri müzakirə edirlər ki, bu çox yaxşıdır. Amerikanın enerji naziri, energetika naziri Samuel Bodman isə bildirdi ki, əslində onlar bu Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə ilə işi davam etdirəcəklər və ABŞ-ın yeni administrasiyası da bu istiqamətdə o əmindir ki, işləri davam elətdirəcək. Onu da deyim ki, sonda Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, hamı bir-birindən asılıdır, çünki bu qarşılıqlı əməkdaşlıqdır. Bütün iştirakçılar layihələrin əhəmiyyətinin ciddi olduğunu vurğuladılar və bildirdilər ki, regionda son vaxtlar baş verən hadisələr də enerji məsələsində nə qədər əhəmiyyətli addımlar atmağı vacibdir.
Bu, sammitdən yenicə qaydan İlqar Rəsulun verdiyi məlumat idi. Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında başa çatan enerji sammiti barədə daha detallı məlumatları çatdıracaq. Milli Məclis Azərbaycan sülh məramlılarının İraqdan geri çağırılması barədə prezidentin göndərdiyi qərarı qəbul edib. Azərbaycan sülh məramlıları 2003-cü ildən bəri İraqda beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin tərkibində fəaliyyət göstərirdi. Əl-Hadita şəhəri yaxınlığındakı su anbarı və su elektrik stansiyasını qoruyurdular. Azərbaycanın İraqda 150 hərbçisi xidmət göstərirdi. Müdafiə Nazirliyi son günlər xidmət etdikləri hərbi hissədə dünyasını dəyişən əsgərlərin ölümü ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu bildirib ki, məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə əsasən ən sayılı hərbi hissənin əsgəri Ruslan Adgözəlov ağır kəskin meningit xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Digər əsgər Akşin Məmmədzadənin ölümün səbəbləri isə hələlik araşdırılır.
Valideynlərlə görüşüblər, normal münasibətlər olubdur. Yəni bir problem olmuyor. Sonra bu hadisə baş verib bir iki günə, ya sabah ya birisi gün məhkəmə tibbi ekspertizanın rəyi hazır olacaq. O rəy bilinəndən sonra mən açıqlama verəcəm.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyada prezidentin səlahiyyət müddəti 4 ildən 6 ilə artırılıb. Parlamentin aşağı palatası ilk oxunuşda qanunu qəbul edib. Səlahiyyətlərinin artırılması təklifini prezident Dmitri Medvedev ilk dəfə xalqa müraciəti zamanı təklif etmişdi. Dəyişikliklər hazır ki, prezident Medvedevə şamil olunmayacaq. Türkmənistan hökuməti tələbələrin Amerikada təhsil mübadiləsi proqramlarında iştirakını təqdir etmir. Türkmənistandakı Amerika səfirliyi bildirir ki, sabiq prezident Sapar Murad Niyazovun vəfatından sonra son 2 ildə Amerikada oxumaq üçün müraciət edən tələbələrin sayı artıb. Ancaq səfirlik bildirir ki, Türkmən hökuməti tələbələrə təzyiq eləyərək onların təhsil proqramlarında iştiraklarına mane olur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, növbəti xəbərlərimiz 1 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun efiri Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Şərbədəsəl olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mən Xəzriyə hamını salamlayıram. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir və bugünkü efirdə biz səhvdən hadisələri nəzərdən keçəcəyik. Amma əvvəlcədən dünənki efirdə sizə söz vermişdim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin yardımçısı müavini Matthew Bryce Azadlıq Radiosunun qonağı oldu axşam saatlarında və bizə müsahibə verdi. Müsahibədə bir çox məsələlərə toxunuldu. Bu haqda birazdan. Bizimlə birlikdə siz dinləyicilərlə birlikdə studiyamızın qonaqları müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov olacaq. Birlikdə müsahibəyə qulaq asacağıq. Sonra da orada müxtəlif məqamlar var, hansılar ki şərh etməyə dəyər. Bu proses təxminən verilişin saat yarım vaxtını aparacaq. Müsahibə qulaq asarkən dinləyicilər siz də öz fikirlərinizi, şərhlərinizi SMS şəklində yaza bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan. Gələn saatın sonunda isə proqramın sonunda Sədə Akif qızı bizi qaynar xəttinin növbəti buraxılışı ilə tanış edəcək. Ona görə yenə təkrarlayım, 050-744-101-7 nömrəsi bu sizin SMS-ləriniz üçün, daha doğrusu fikirləriniz və bəlkə də suallarınız üçün dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən studiyamızın qonaqları müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir.
Xalq bəy, siz Azərbaycanda deyildiniz, sözlə qayıtmısınız. Amma bir çox proseslərdən bəlkə də bir xəbər qalmış, amma digər tərəfdən də xaricdə olanda
bir həftə buradayam, ona görə
artıq alışdınız.
Alışmışam.
Bu dəqiqələrdə biz Matthew Bryce-ın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin yardımçısı müavininin Azadlıq Radiosuna bizə verdiyi müsahibəyə qulaq asacaq və bu müsahibədə bir çoxlarını maraqlandıran məqamlara toxunulub. Burada hətta dalı-qalabıq problemin həlli istiqamətində səylər, Nabukon aqibəti, Azadlıq Radio barəsində, radiosu barəsində də Matthew Bryce-a fikirlərlə bölüşüb. Gəlin birlikdə qulaq asaq. Dinləyicilər də qulaq asacaqlar bu müsahibəyə. Öz fikirlərini 050-744-101-7 nömrəsinə göndərəcəklər mobil telefonlarınızdan. Azərbaycan xaricindən də göndərmək istəyənlər, aydın məsələ ki, Azərbaycan kodunu yazır. Operatorun kodu 50-744-101-7 nömrəsinə. Müsahibəni əməkdaşımız Xədicə İsmayılova götürüb. Gəlin dinləyək.
Moskva görüşünün nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz? Həqiqətən mi prezidentlərin görüşündə imzalanan həmin sənəd sizin rusiyalı həmkarınızın dediyi qədər vacib idi?
Yes, it was or is quite important that both presidents signed this declaration because it's the first document.
Bəli, iki prezidentin bu deklarasiyanın imzalanması həqiqətən də vacib idi və vacibdir. Çünki bu, Dağlı Qarabağla bağlı ilk sənəddir ki, 1994-cü ildən hətta ümumiyyətlə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri imzalanır. Bunun özü çox vacib faktor. Mənim özümün prezidentlər Əliyev və Sarkisyanla söhbətlərimdən də anladığım budur ki, bu dövlət başçılarının özü də sənədə ciddi bir sənəd kimi yanaşır. Onlar bu sənədi danışıqları davam etdirməyən yol xəritəsini, istiqamətini cızan bir sənəd kimi görürlər. Onlar bu sənədə çox diqqətlə yanaşırlar. Odur ki, bu vacibdir.
Bu sənəddə öhdəlikləri ehtiva edən beynəlxalq təminatlardan söhbət gedir. Bu hansı beynəlxalq təminatlardır və nə kimi öhdəliklər qoyur?
Sure, these would be political guarantees.
Bu siyasi təminatlardır. Hansı ki, böyük ehtimalla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində əksini tapacaq. Buna görə də münaqişənin nizamlanmasının bütün tələblərini yerinə yetirilməsi üçün Təhlükəsizlik Şurasının dəstəyini və bununla da beynəlxalq hüququn qüvvəsini təmin etmək mümkün olar. Burada sülhü qoruma qüvvələrinin də yerləşdiriləcəyi məsələsi hələ danışılmalıdır. Məncə, yəqin ki, olacaq, amma bu barədə qərarı mən yox, prezidentlər verəcək. Təminatlar həm siyasi, həm də hüquqidir. Onlar Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində əksini tapacaqsa, hüquqi qüvvəyə malik olacaq. Çünki bu qətnamə beynəlxalq hüququn ən yüksək ifadəsidir.
Security Council resolutions are the highest expression of international law.
Nizamlanmada növbəti addım nə olacaq? Nə kimi tədbirlər görüləcək?
I think the next step will end up being
Noyabrın 13-də mən və mənim həm sədr həmkarlarım Yerevana gedəcəyik. Orada Xarici İşlər Naziri Nalbandyanla görüşəndən sonra Xankəndiyə gedəcəyik. Şənbə və bazar günü orada olandan sonra yenidən Yerevana gəlib prezident Sarkisyanla görüşəcəyik. Onunla görüşdə bizim Moskva görüşü və prezident İlham Əliyevlə buradakı söhbətlərimizdən təəssüratlarımızı bölüşəcəyik. Biz İlham Əliyevlə burada Bakıda etdiyimiz təkliflər barədə Sarkisyana danışacaq. Sonra yəqin ki, həmsədlər regiona yenidən səfər edəcək. Sonra isə Xarici İşlər Nazirləri görüşəcək. Helsinki-də ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə Məmmədyarov və Nalbandyan arasında görüş olacaq. Sonra isə bir neçə həftədən sonra ola bilsin ki, prezidentlərin yenidən görüşünə razılıq ala bildik. Amma biz proqres nümayiş etdirməliyik və biz onu artıq nümayiş etdiririk. Moskva görüşü və ondan sonra çox şey baş verdi. Və bu proqresi davam etdirə bilsək, prezidentlər yenidən görüşəcək.
Təqribən
15 ilə yaxındır ki, bu formatda danışıqlar gedir.
Yəni,
14 il.
14 ildir ki, prezidentlər və Minsk qrupunun həmsədrləri danışıqları aparır. Elə müzakirə olunan da eyni şeylərdir. Bəs yeni olan nədir? Prosesə dəyişiklik gətirən nə olacaq? Proqresi şərtləndirən nədir?
That's a fair question. And we've touched on one of those things.
Ədalətli sualdır. Biz artıq bu yeniliklərdən birinə toxunduq. Biri elə deklarasiyadır. Deklarasiya adi səslənir. Elə gələ bilər ki, burada yeni bir şey yoxdur və hər şey aydındır. Amma belə deyil. Oradakı bəzi elementlər mənim danışıqlarda iştirak edən birisi üçün demək olar ki, dramatik əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, orada nizamlanmanın yalnız Minsk qrupu çərçivəsində davam etdiriləcəyi ilə bağlı müddəa var. Orada deyilir ki, bu siyasi və sülh yolu ilə baş verməlidir. Orada həmçinin deyilir ki, tərəflər beynəlxalq hüquq prinsiplərini rəhbər tutmalıdırlar ki, bu da ərazi bütövlüyü deməkdir. Həmçinin beynəlxalq sənədlər rəhbər tutulmalıdır ki, bu Helsinki yekun aktı ola bilər ki, bu da həm ərazi bütövlüyü, həm də ərazi bütövlüyü kontekstində öz müqəddəratını təyin etmə haqqında istinad edir. Deklarasiyada yol xəritəsinə ittiva edən beynəlxalq təminatlardan əlavə başqa məsələlər də var. Buna əlavə, bu sənəd öz-özlüyündə heç bir əhəmiyyət daşımazdı, əgər prezidentlərin keyfiyyətcə dəyişmiş yanaşmasını əks etdirməsəydi. Mən prezidentlərin Moskvada çox pozitiv görüş keçirdiyini hiss etdim. Həmçinin, bu görüş Sankt-Peterburqda iyunun 6-sında keçirilən görüşdə bir-biri haqqında əldə etdiyi yaxşı təəssüratları yenilədi. İki prezidentin bir-birinə tamamilə yeni səviyyədə olan bir hörməti var. Və bundan başqa, yeni olan odur ki, prezidentlərin hər biri digərinin razılaşmanı öz xalqı üçün məqbul variantda olması üçün ehtiyaclarını nəzərə almağa hazırlığı hiss olunurdu. Əvvələr bu yox idi. Kivestdə buna yaxın idik, amma sona qədər alınmadı. Yenə də prezidentlər arasında əməkdaşlıq və etimad ruhu var ki, bu da finiş xəttinə çatmaq üçün lazım olan bir şeydir. Yeni olan da bu idi. Ermənistan yeni prezidenti, onunla prezident Əliyev arasında yeni etimad.
Dediniz ki, həmin sənəddə ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyin etmə prinsiplərini ehtiva edən sənədlərə istinad olunur. Amma elə indiyədək həmin iki prinsip masa üzərində idi və onlar arasında balans tapmaq çətin idi. İndi necə? Siz və prezidentlər bu balansı necə əldə edəcəksiniz?
That's the most important, most fundamental question of them all.
Bu, ən vacib və ən fundamental sualdır. Siz onu müəyyənləşdirdiniz. Mən bunun necə olacağını öncədən görə bilərəm, amma bunu prezidentlər etməlidir. Həmsədr olaraq biz bunu edə bilmərik. Amma bunun xüsusilə həssas məsələ olduğunu nəzərə alaraq, gəlin bir az da izah edək. Bütün həmsədrlər Azərbaycan ərazi bütövlüyünün nəzərə alınması prinsiplərindən başlayırıq. Bu, bugün qarşımızda olan reallıqdır. Çünki beynəlxalq hüquq da məhz bunu diktə edir. Nizamlanma olacaqsa, hansısa mərhələdə, hansısa formada öz müqəddəratını təyin etmək hüququ da nəzərə alınmalıdır. Necə ki, Helsinki yekun aktında bu nəzərdə tutulub. Bu deməkdir ki, hansısa məqamda deyilməlidir ki, yaxşı, biz öz müqəddəratını təyin etmənin hansısa formasında olmalı olduğu ideyasını qəbul edirik. Biz bilmirik bu necə olacaq. Bunun müəyyənləşdirilməsi müəyyən qədər vaxt aparacaq. Amma prinsipcə, biz Ermənistanla razılığa gəlməsini qəbul edirik. Bu da Ermənistanın da istədiyi bir razılaşmada olmalıdır. Və buna görə də müəyyən mənada öz müqəddəratını təyin etməni də nəzərdə tutmalıdır. Öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu nəzərə almağın çox yolu var. Biz heç bir halda Kosovunu prezident kimi görmürük. Bunu aydın şəkildə demişik. Biz Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanı tanımaqla etdiyinin tamamilə əleyhinəyik. Kosovanın müstəqilliyi ona görə hüquqi status qazana bildi ki, bunu nəzərdə tutan BMT Təhlükəsi Şurası qətnamələri var. Dediyim kimi, bu qətnamələr beynəlxalq hüququn ən ali ifadəsidir. Odur ki, Kosova ilə bağlı Təhlükəsi Şurası qətnamələri vardı ki, onlar Kosova'nın unikal statüsünü nəzərdə tuturdu. Bu Qarabağa aid edilə bilməz. Həm də prezidentlər və xalqlar öz aralarında razılığa gəlməlidirlər.
Unique instance for Kosovo. That does not pertain to Karabakh. So the presidents and the peoples will have to come up with an agreement between each other.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı artıq qəbul etdiyi qətnamələr var. Onların necə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulurmu və ya heç olmasa müzakirə olunurmu?
Well, of course they are. The agreement that we have in place.
Əlbəttə ki, bizim üzərində işlədiyimiz razılaşma həmin qətnamələrin tam yerinə yetirilməsinə şərait yaradacaq müddəaları ehtiva edir.
Full implementation of those Security Council resolutions. Yeah.
Mənim danışıqlar barədə bildiyim budur ki, mən onların gedişi barədə heç nə bilmirəm. Prezidentlər nə danışır, təkliflər nədir, yeni təkliflər, köhnə təkliflər nədir? Elə milyonlarla Azərbaycanlı da mənim kimi. Bu danışıqlar barədə heç bir məlumata malik deyillər. Sizcə bu normaldırmı?
Well, that's because we're at an extremely sensitive.
Bu ona görə belədir ki, biz güclənən danışıqların olduqca həssas bir məqamındayıq. Və Azərbaycanın da, Ermənistanın da milli təhlükəsizlik maraqlarındadır ki, danışıqlar məxfi aparılsın. İndi, hələlik. Amma hər şey açılanacaq. Əhali razılıq verməsə, heç bir razılaşma mümkün deyil. Tezliklə bunlar bəlli olacaq və müzakirələr başlayacaq və ictimaiyyət də öz sözünü deyəcək.
Hər hansı vaxt çərçivəsi qoyulurmu?
Dəqiq vaxt çərçivəsi yoxdur. Hər şey prezidentlərin öz işini nə zaman görəcəyindən asılıdır. Biz onları ruhlandırırıq ki, onlar mümkün qədər tez
işləsinlər.
Türkiyənin Qarabağ danışıqlarında iştirakı necə? Ankara'nın regionda sülhü bərqərar etmək səylərində Minsk qrupunun həmsədrlərinə qoşulmaq ehtimalı varmı?
Turkey is not aspiring to become a co-chair.
Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür. Həmsədr olmaq niyyəti yoxdur. Amma o, tərəflər arasında etimad və stabilliyin təmin olunması üçün addımlar ata bilər və atır da. Biz də bunu alqışlayırıq. Biz Prezident Gülün, Prezidentlər Əliyev və Sarkisyanın görüşünü təşkil edəcəyi barədə xəbərlərə görmüşük və bu çox müsbət aldır.
Müsbətdir, amma hər hansı öhdəliyi nəzərdə tutan beynəlxalq təminatlar gözlənilmir bu görüşdən, eləmi?
Yox, amma çox çətin bir razılaşma üzərində iş gedərkən diplomatik o zaman müvəffəq olur ki, bir qrup əsas danışıqları aparır, amma tərəflərin yardıma ehtiyacı olur. Onların dəstəyə əhəmiyyətli qonşular tərəfindən etimadın yaradılmasına ehtiyacı olur. Türkiyənin etdiyi də məhz budur. Odur ki, bu çox faydalıdır.
Siz burada enerji samitində iştirak etmək üçün gəlmişsiniz. Bu samitdən hansısa nəticə olacaqmı? Bu qədər prezident, nazirlər toplaşıb. Hər hansı əhəmiyyətli nəticə olacaqmı?
I wonder. I was in the discussions today with the ministers.
Mənim üçün də maraqlıdır. Noyabrın 13-də nazirlərin görüşü keçirildi. Sammitdə ölkə başçılarının görüşü gözlənilir. Bu dəfə daha çox fikir müxtəlifliyi var. Əvvəlki sammitlərdən qat-qat çox. Bu təəccüblü deyil. Belə ki, indi daha çox ölkə təmsil olunur. Məqsəd bütün ölkələrin razılaşacağı deklarasiyanın imzalanması idi. Amma bu da dünyanı dəyişməyəcək. Əsas məsələ odur ki, bütün bu dövlət başçıları buraya gəlib ki, öz strateji baxışlarını çatdırsınlar. Biz hər bir liderin strateji baxışının nədən ibarət olduğunu bilməsək, ümumi planları və nəqliyyat dəhlizlərinin koordinasiya edə bilmərik. Avropa Birliyinin liderləri hər ay görüşür. Məncə bu cür enerji samitlərdə mütəmadi olmalıdır.
Azərbaycan
qazını kimə satır sualına cavabınız varmı?
I have my wishes.
Mənim arzularım var. Amma Azərbaycan bizə dost olan suveren ölkə və bizim müttəfiqimizdir. Bu Azərbaycan qərarı olmalıdır. Mən hiss edirəm ki, Azərbaycan Birləşmiş Ştatların strateji görüşünü bölüşür. Biz isə Azərbaycanın, eləcə də Türkmenistan, Qazaxstan, İraqın öz nəqliyyat imkanlarını müxtərəfləşdirib, Avropa qaz bazarlarına və dünya neft bazarına çıxış əldə etməklə enerji müstəqilliyini artırmasını istəyir. Biz o cümlədən NATO və Avropa müttəfiqlərimizin öz enerji təchizatını müxtəlifləşdirməsi ilə bağlı maraqlarını bölüşürük. Bu onlara Gazpromla danışıqlarda daha tutarlı mövqedə olmaq imkanı yaradacaq. Biz Gazpromu alçaltmaq, ona ziyan vurmaq istəmirik. Gazprom Avropanın qaz ehtiyacını 25%-nə ödəyir. Biz istəyirik ki, o bunu davam etsin, daha çox qarşılıqlı hörmət şəraitində etsin bunu. Bunu elə etsin ki, bu hər iki tərəf üçün əlverişli olsun. Əgər bizim istehlakçı müttəfiqlərimizin Azərbaycan qazı kimi alternativ mənbələri olsa, onların mövqeləri möhkəmlənər.
Consumer allies, if our friends in Europe have greater leverage by virtue of having alternative supplies, especially from Azerbaijan.
Siz nəticə barədə bir söz demədiniz, amma siz deklarasiya mətni üzərində danışıqlarda iştirak edirdiniz. Birləşmiş Ştatların həmin sənəddə görmək istədiyi nə idi?
We hope to see in that declaration
bu istək strateji əhəmiyyətinin qeyd olunmasıdır ki, bu fikri bütün ölkələr bölüşür. Birincisi, Azərbaycan tez bir müddətdə mümkün qədər çox qaz istehsal etməsi. İkincisi, Azərbaycan enerji nəqli yollarını müxtəlifləşdirməklə qazı Avropa bazarlarından çıxarıb onun Avropa qiymətlərinə satılmasına imkan əldə etməsi. Amma deklarasiya vacib deyil. Vacib olan Azərbaycanın qonşu Türkiyə və Gürcüstan kimi ölkələrlə danışıqlarıdır ki, ümid edirəm bu danışıqlar razılaşma ilə bitəcək.
Its neighbors with Georgia, with Turkey. And so we wish our friends and allies well. We hope they'll reach agreements. And that's all I should say. Let them do their negotiations.
Belə məlumat var ki, enerji nazirləri deklarasiyanın mətnində razılığa gələ bilməyiblər.
Once the ministers from many countries
nazirlər bir və ya bir neçə layihə barədə danışmaq istəyəndə hər kəs özünün istədiyi layihəni əlavə etmək istəyir və vəziyyət mürəkkəbləşir. Otaqda hər kəs Nabukkonu dəstəkləyirdi. Rusiya təmsil olunmamışdı. Onlar bu iclasa gəlməmək qərarını verib. Odur ki, sənədə Nabukko ilə bağlı hər hansı tisli istinad əlavə etməyə çətin olmamalı idi. Mənim fikrimcə, bizim deklarasiyada əsas diqqət göstərməli olduğumuz məsələ strateji faktor idi və bu da ondan ibarət idi ki, Azərbaycan Avropaya enerji təminatını müxtəlifləşdirmək üçün açar mövqeyə sahibdir. Bu, yeni ixrac yolları da deməkdir və müxtəlifləşdirmək deyərkən, gəlin açıq danışa, bu o deməkdir ki, bir şirkətin, bir ölkənin, yoxa, bir şirkətin, hansı ki, onsuz da Avropa qaz bazarında dominant mövqeyə malikdir. Bir şirkətin asılılığında olmayan yeni ixrac marşrutları yaradılmalıdır. Və əgər biz vaxt sərf edib ölkə başçılarını və nazirlərini bir araya gətirsək ki, onlar strateji baxımından doğru qərar qəbul etsinlər, mən düşünmürəm ki, doğru qərar monopolistə öz monopoliyasını genişləndirmək üçün imkan yaratmaq qərarı olar. Bu, heç strateji düşüncə deyil. Mən ümid edirəm ki, nazirlər birgə bəyanatı razılaşdıra biləcəklər. Mən bu gecə geç saatlarda onlarla danışacağam. Şadam ki, onların hamısı çox xoş adamlardır. Çünki birgə xeyli vaxt keçirəcək. Amma vurgulamaq istərdim ki, əsas olanı rəqabət mühididir. Azərbaycan Avropa ilə əlaqələrini dərinləşdirmək üçün strateji imkanı var və Qazprom Cənubi Axın layihəsi ilə bunun qarşısını almağa çalışır. Gəlin, oyaq qalaq. Bu, Matthew Bryce, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi yardımçısının müavini ilə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ədcə İsmayılovun müsahibəsində bir parça idi. Müxtəlif suallar var idi. Onlardan bir çoxları, misal üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçilən nəticələri bəlli olandan sonra aydın məsələdir ki, komanda dəyişməlidir və s. Matthew Bryce arzu bildirdi ki, bu regionla işləmək istəyir. Çox məmnuniyyətlə də qalardı. Özü də indiki vəzifəsi olmasa da olar, digər vəzifələri də icra edərdi. Azadlıq Radiosu barədə danışarkən isə Matthew Bryce qeyd edib ki, şəhər gəzirdi və gəzərkən bir diqqət onu cəlb etdi ki, Azadlıq Radiosunun belə deyək, populyarlığı artır. O qeyd edir bu radionun əlindən tezliyin alınması məsələsində. Mən inanıram ki, Matthew Bryce bildirir, sağlam məntiq və demokratik dəyərlərə sadiqlik Azərbaycanda qalib gələcək və biz Azadlıq Radiosunun yayımını davam etdirəcəyini görəcəyik. Onu da deyim ki, Matthew Bryce əlavə edir. Son günlər mən Bakıda gəzirdim və bu radionun populyarlığının daha da artdığını görmüşəm. Adamlar nə isə itirmək təhlükəsi ilə üzləşəndə onlar üçün dəyərli olan şeyləri daha artıq qiymətləndirməyə başlayırlar. Amma mən düşünmürəm ki, biz Azadlıq Radiosunu itirəcəyik. Bunu Matthew Bryce Azadlıq Radiosuna dünən axşam saatlarında müsahibəsində bildirir. Matthew Bryce isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin yardımcısının müavinidir. İşdən sonra proqramı davam edir. Mən Dr. Ziyələ, studiyamızın qonaqları müstəqil analitik Hüseyin Bola Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov da dinləyicilər də öz fikirlərini çatdırıblar bizə, amma indi gəlin birlikdə müzakirə edək. Matthew Bryce'ın dediklərinə müəyyən bir reaksiyalar ortada varsa buyurun bölüşün. Hüseyin Bola Bey, siz nə deyərsiniz? Hansı məqamları daha ən vacib hesab edirsiniz? Nə deməkdir? Yəni, sətir arasında bir məlumat agah oldu mu sizə, yoxsa yox?
Yani şart olarak Brazilya'nın danışını yani 3 sene, 3 grupa bölmüyorlar. Bu Dağlık Karabağ'la bağlı danışırlar idi. Enerji Summit'iyle bağlı aparılan danışırlar idi. Bir de ki siz de sorunuzu seslendirdiğiniz Azadır Radyosu'nun talihliğine bağlı aparılan danışırlar idi. Yani bütün bu meselelerin her üçü üzerinde ayrıca söhbet aparmak olar. Dağlık Karabağ hakkında ne demiyorlar? Yani Matthew Brazey'in Moskva beyannamesinden başladı. Onu yüksek kıymetlendirdi. İndi təbii ki biz diplomatların, yəni müxtəlif diplomatik korpusların, xarici işlər nazirlərinin yüksək paposlu çıxışlarını çox eşitmişik. Amma son nəticə hər şey sonda nəticə ilə ölçülür. Və bu nəticə də artıq özü də o qeyd elədi. 14 il keçməsinə baxmayaraq artıq ortalıqda yoxdur. O qeyd edildi ki, biz hər dəfə məsələnin həllinə yaxınlaşırıq. Yaxınlaşırıq, amma məsələni həll edə bilmirik. Niyə görə həll edə bilmirlər? Ona görə həll edə bilmirlər ki, prinsipial məsələlər var, onları razılaşdırma mümkün olmur. İndi də Moskva bəyannaməsini tərifli göylərə qaldırırlar. Vaxtı ilə biz yaşamışıq Lissabon sammiti. Lissabon sammitində də bir neçə maddə qəbul olunmuşdu ki, hərçənd istiyorlar Azərbaycanın bir o qədər də xeyrinə deyildilər. Bu Lissabon sammiti ətrafında o qədər böyük bir ajiotaj, bir təriflər yaratdılar ki, cəmaat çaşbaş qaldı. Və nəticəsi nə oldu? Lissabon sammitindən bu vaxta qədər artıq 10 ildən çox vaxt keçib, nə Dağlıq Qarabağdan bir qarış torpaq qayıtmayıb, nə işğal olunmuş ərazilər boşaltmayıb, nə qaçqınlar qayıtmayıb. İndi Moskva bəyannaməsi. Prinsipcə o paposla danışmağa, yəni Matthew Brazey ümidlə danışmağa borcludur. Nə baş verib? Sankt-Peterburqda iki dənə Azərbaycan Ermənistan prezidentlə görüşmüşlər. Yəni bu baxımdan bu yeni hadisə deyil. Moskvada görüşdülər. Dmitri Medvedev'in iştirakı ilə görüşdülər. Bəyannamə qəbul edədilər. Onun müddəalarını çap elədilər. Orada da daha çox, ən çox nəzəri çarp edən nə idi? Burada da ən çox nəzəri çarp, diqqəti cəlb edən cəhət ondan ibarət idi ki, münaqişə dünc yolla, sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Bu da belə bir təəssürat yaranırdı ki, sanki Abxaziya Ossetiya hadisələrindən sonra Rusiya başa düşür ki, bu dondurulmuş münaqişələrin hamısı müvəqqəti dondurulmuş münaqişələrdir. Bunların bir gün donu açıla bilər. Ona görə də bəri başdan sığortalamaq istəyirdi ki, yəni Dağlıq Qarabağda belə bir hadisə baş verməsin. Yəni, mən belə güman edirəm ki, Moskva bəyannaməsi əslində müəyyən mənada Azərbaycan rəhbərliyinin əl qolunu, yəni onun hətta dilini də müəyyən mənada məhdudlaşdırdı. Bundan sonra güman eləmirəm ki, hər bir ritorik olacaq. Bundan sonra güman eləmirəm ki, deyəcəklər ki, biz öz torpaqlarımızı lazım gəlsə hərbi yollarlarını da azad edəcək. Yəni, ortaqda olan budur. İndi öz konkret olaraq bilirsiniz, yəni məsələ gəlib hansısa bir plana çıxmayıb. Yəni, ortalıqda hər hansı bir plan yoxdur. Yəni, biz eşitmədik ki, işğal olunmuş 5-6 rayon boşaldılacaq, yaxud boşaldılmayacaq, Kəlbəcərin Laçın taliyiniz olacaq, referendum məsələsinə aydınlıq gətirilmədi, Dağlıq Qarabağ məsələsinə statusuna aydınlıq gətirilmədi. Məsələn, Matthew Brazey çox qəribə ifadə deyir. Dağlıq Qarabağ müstəqil ola da bilər, olmaya da bilər. Ermənilər üçün bu ola da bilər, onlar bunu götürə bilərlər, biz olmaya bilərik, götürə bilərik. Yəni, məsələn, mahiyyətinə varanda, məsələn, mahiyyətini götürəndə, mən şəxsən Moskva bəyannaməsini, Moskvadakı görüşü bir o qədər də yüksək dəyərləndirmirəm. Təbii ki, təmaslar lazımdır, görüşlər lazımdır. Amma mən dəfələrlə demişəm, bu görüşlər yəni Rusiyanın geosiyasi, geopolitik missiyasını həyata keçirmək üçün, özünü regional əhəmiyyətli qabarmaq üçün lazım gələn adı hamısı addımlardır. Ermənistanı blokadadan qutarmaq üçün atılan addımlardır. Yəni, məqsəd budur. Ortalıqda hələ ki, yəni indi növbəti görüş olsun, yəni Azərbaycan Ermənistan prezidentləri arasında güvən nəyəsə razılaşdırılacaqlar mı? Deyirlər ki, indi məsələn çox məntiqli bir sözdür. İndi ortalığa bir fikir gəlib ki, dövlətlərin ərazi bütövlüyü ilə millətlərin öz müqəddəratının həlli məsələsini uzaqlaşdırılması. Təbii ki, yəni millətlərin öz müqəddəratının müəyyənləşdirilməsi o demək deyil ki, müstəqil dövlət olasalar. Məsələn, Azərbaycan təklif edir ki, Tatarstan modeli bir şey verə, bir status verə bilərik və s. başqa status ola bilər. Yəni, bu məsələlərin dilə gətirilməsi, yəni məsələnin hətta abstrakt formada da olsa çevrələnməsi, yəni cızılması müəyyən mənada müsbət haldır. Amma ortalıqda hələ bir şey yoxdur. Hələ ki, bir nəticə yoxdur. Yəni ki, yəni, sabah nə olacaq, birisi gün nə olacaq, 5 ildən sonra nə olacaq, 10 ildən sonra nə olacaq məlum deyil.
Konkret məqamlar yoxdur. Hüseyin Bala Səlimov, Yüksək Analitik təxminən bu ifadə ətrafında dinləyicilərə öz şərhini təqdim etdi. Mən deyim ki, birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan isə öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Mən deyim ki, fikirlər hansılar ki gəlib. Rafiq yazır, belə olan halda biz ermənilərlə nədən danışırıq? Məncə bu predmetsiz danışıqlardır. Belə Rafiq düşünür. Digər dinləyicis yazır ki, aşağı bağırsan Rusiya, yuxarı bağırsan Avroittifaq çox çətindir. Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz axı. Belə fikirlə bölüşür dinləyici. Digər dinləyici Zaur yazır, hansı şərtlərdən söhbət gedir? Əgər bu şərtlərdən əhalini heç bir xəbəri yoxdursa, nə bilmək olar? Bəlkə ərazi bölgüsündən söhbət gedir. Bunu Zaur soruşur, amma hərçənd ki, müsahibə zamanı Matthew Bryce-də qeyd edildi. Amma ki, vaxt çatar, amma bu bizim işimiz deyil. Prezidentlər bunu öz aralarında həll edib, sonra xalqa təqdim etməkdir. Amma xalq istəməsə, xalqlar yoxdursa, onda heç bir şey məsələ qəbul olunmayacaq. Siyasi Şəkir Afmir Qədirovdur studiyamızdadır. Mədə ki, bilirəm, daha bir dinləyicini qoşaq efirə. Öz fikirlə bölüşün. Nasib bəy, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, siz nə düşünürsünüz? Sizin fikirləriniz.
Elə axırıncı fikir ki, söylədiniz orada SMS-də gəlibdir ki, yəni keçdi, bu ictimaiyyətə bilinəcək. Və ictimaiyyətə rəyi belə deyək, əsas rol oynayır. Mənə maraqlı bir şeydir. Yəni bu illər boyu ki, bu danışıqlar gedir və hansı layihələr üstündə işlər gedir və yekun olaraq bu hər iki prezidenti təqdim ediləcək ki, gedin öz xalqınızla razılaşın və bunu belə deyək qərarını verin. Bəs ola bilərmi ki, deyək, həmən layihələrlə xalq razılaşmasın? Onu belə çıxır ki, ya bu məcbur ən razılaşdırılacaq. Yəni, xalqın deyək ki, rəyi orada qeyri-rəsmi bir, formal bir nüans daşıyır. Və yaxud da ki, bu qədər illər boyu danışılan bir anda, yəni xalqın fikri ilə deyək ki, dayandırıla bilər. Hayır, çox sağ olun,
minnətdaram. Minnətdaram, Əsibə, təşəkkürlər. Şahıq Bey, buyurun. Sizin düşüncələriniz, gələn isimlər, zənglər və Matthew Bryce-ın müsahibəsini qulağa asarkən, amma Lətfədən başlamayın, xoş edirəm. Yoxsa Lətfədən başlamaq istəyirsiniz?
Lətfədən yox, real hadisədən başlamaq istəyirəm. Bu danışıqlar, prezidentlərin görüşlərinə bəzən bizdə lazım olandan çox önəm verilir. Yəni, Türkiyə siyasi həyatının bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Süleyman Dəmirəlin son hakimiyyəti yox, dövlət çevrilişinə qədər ki son hakimiyyəti dövründə siyasi böhran yaranmışdı və o vaxt onun müxalif partiyasının rəhbəri Ərbakan idi. Əsas müxalifət qüvvəsinə əsas müxalifət qüvvəsi adlandırmaq olmazdı, ancaq hökumətin duruş gətirib-gətirməyəcək məsələn Ərbakanın mövqeyindən asılı idi və hamı da yəni, ciddi siyasətçilər başa düşdülər Ərbakan hökumətin devrilməsinə gətirib çıxacaq, addım atmayacaq, yəni ki səs verməyəcək hökumətin istifaya göndərilməsinə, ancaq bunun ətrafında mediada, cəmiyyətdə çox böyük ajiyataj var idi və bu ajiyatajı siyasi bir don geyindirmək lazım idi. Bu ajiyataja açıqçıda həm yatırtmaq üçün həm də doğrudan da Ərbakanından nəyin səsli olduğunu nümayiş etdirmək lazım idi. Hər halda bu yəni, siyasi oyundur da. Və bir gün Dəmirəl gəlir Ərbakanın evinə. Ərbakan sözsüz ki, jurnalistlər yığışırlar və s. Və məsələ ondan ibarət idi ki, Ərbakanla Dəmirəl eyni vaxtda ali təhsil alıblar, eyni yerdə ali təhsil alıblar və bir-birlərinə çox yaxındılar, tanışdılar və sonradan Ərbakan danışır ki, Dəmirəl gəldi, girdi, dedi ki, bilirsən, çox yorulmuşam, yatmaq istəyirəm. Mən dedim ki, keç o bir otaqda yat. Yat, yatdı, bir neçə saatdan sonra durdu, dedi ki, indi kofi içim, gedim öz işlərimlə məşğulundum da başlanacaq. Kofesini içdi, çıxdı. Çıxanda isə, nə bəyanatdan çıxdı, çox sağ olsun sağın Arbakan, başa düşdü, ölkədəki siyasi durumu başa düşdü və biz razılığa gəldik ki, heç bir hökumətin istifaya göndərilməsi istifaya heç bir addım atılmayacaq. Yəni, mən nə demək istəyirəm, yəni, prezidentlərin görüşləri və s. İndi bütün bu əldə olan variantlar hamısı dəfələrlə müzakirə olunur. Mən ümumiyyətlə başa düşmürəm, prezidentlər görüşəndə nəyi müzakirə edirlər? İndi variantlar mövcuddur. Amerika icad etmək, Amerika kəşf etmək mümkündür, nə də yenidən bir Sovet icad etmək mümkündür. İndi ən azı müəyyən nüanslar, razısan, razı deyilsən, falan şey razısan, razı deyilsən. İndi müzakirə obyekti əslində qalsa mən düşünürəm ki, bugün tamam başqa istiqamətdədir. Tamam başqa sahələrə rahat eləyir. Məsələn, siz dediniz ki, Meteo Braziyanın müsahibəsində bir neçə sahə əhatə olmadı. Əslində, bu sahələr bir-biri ilə çox, bugün həddindən artıq çox əlaqəlidir. Bu, eyni zamanda tutalım ki, Nabukka layihəsi, tutalım ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli, eyni zamanda Azərbaycan demokratiyanın söz azadlığının və s. vəzifəsi. Bunlar bir-biri ilə çoğulaşıblar. Və prinsip ki, mən deyərdim ki, məsələn, Gürcüstan hadisələrinə qədər region dəlixana idi. Amma bilirsiniz, sakit dəlixana idi. Dəlilər toplaşmışdılar, proseslər həddindən artıq ləng edirdi. Əsas problem ondan ibarət idi ki, bu dəlilər digər dəlinin ona badalaq verməsinin qarşısını alması üzərində düşünürdülər. Bugün bu dəlixana hərəkətə gəlib. Dəli, qarışıq bir regiondur və hamı hərəkətə gəlir.
Nə də özünü bir uza verir ki, bu
hərəkət qanlı? Yox, məsələ ondadır da. Məsələn, biz heç vaxt, məsələn, yəqin ki, də Gürcüstan hadisələrinə qədər biz heç vaxt fikirləşə bilməzdik ki, tam Türkiyə vasitəçi kimi Qarabağ məsələsinin həllində çıxış eləyə bilər ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə də. Yəni ki, bu da reallıqdır. Və yəni ki, bu dəlixanada hamı hərəkət eləyir. Və bunun pozitiv tərəfi odur ki, nəyisə həll etməyə çalışırlar. Negativ tərəfi odur ki, hamı hərəkətə gəlib də. Hamının da müxtəlif maraqları var. Müxtəlif maraqları var. Məsələn, mən Nabukka layihəsi ilə qədər bir şey demişdim. Məsələn, çox qəribə idi də. Komersant
qəzeti.
Faktiki olaraq sammitdən əvvəl bəyan etdi ki, Nabukka layihəsi ilə bağlı Rusiya çox ciddi təzyiq göstərir Azərbaycana və prinsipcə belə bir nəticə çıxarmaq olardı ki, deklarasiyada Nabukka layihəsinin adı çəkilməyəcək də. Doğrudan da biz məlum olduq ki, Azərbaycanın hazırladığı deklarasiyada Nabukka layihəsinin adı yoxdur. Adı çəkilmir. Və burada bir şey əsas deməli yük Odessa Brodunun üzərinə düşür. Yəni ki, həmin layihədə biz yəni ki, dünən tanış olanda. Və bu da çox maraqlıdır. Odessa Brodu Avropa üçün, qərb üçün o qədər də maraqlı layihə deyil. Və onun reallaşmasının bugünə qədər reallaşması üçün pul verilməməsi məhz bunu ilə bağlıdır. Odessa Brodu nədir? Odessa Brodu. Ən yaxşı halda Ukrayna ilə Polşanı əhatə eləyən neft kəməridir.
2012-də orada Avropa çempionatı olacaq futbolcu. Ukrayna və Polşada.
Sözsüz ki, o məsələ də çox vacibdir. Necə ki, Soçidəki olimpiada kimin taliyyə
sual
altındadır. Amma Avropa üçün Odessa Brodanın elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Və Odessa Brodanın bu yenə qədər Hasan layihə olmasına baxmayaraq, bu yenə reallaşmamasının əsas səbəblərindən biri investorun olmamasıdır. Məsələn, biz Polşada olanda, bu yaxınlarda Polşada olduq, Xarici İşlər Nazirliyində, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, eyni zamanda neft şirkətlərinin nümayəndələrini görürsən, bu məsələ çox geniş müzakirə olundu. Və prinsip ki, Azərbaycan tərəfi çox ciddi bir addım atmışdı. Məsələn, reallaşdırılması istiqamət demişdi ki, prezident tamamen bəyan etmişdi ki, texniki neftlə doldurmağa hazırdır. Bu kifayət idi. Yəni, Azərbaycan heç kim maliyyələşdirmək istəmir. Maraqlı tərəfləri maliyyələşdirmək üçün pulları yoxdur Ukrayna ilə Polşanın. Digər Avropa strukturları maliyyələşdirmək istəmirlər. Azərbaycanın bəlkə də maliyyələşdirməyə pulu var. Yani bu kreditdir və bunun əvəzində Azərbaycan nəsə əldə etməlidir. Biz hətta orada söhbətlər də yaxşıdır. Tutan Qdansk sizin limanınız var, oradakı strukturlar var, onu vermək olar və s. Problem bundan ibarət idi və yəni ki, onun üstünlük verilməsi sözsüz ki, Nabuka layihəsində daha çox maraq olan Avropa dövlətlərinin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ehtirazına səbəb olmalı idi. Və təsadüfi deyil ki, həmin məqalədə Komersant qəzeti qeyd edirdi ki, Azərbaycana təzyiq aləti kimi məhz Qarabağ məsələsini Rusiya Qarabağ məsələsindən istifadə edilir. Və digər bizim yəni ki, mətbuatdan da çıxır da məsələlər var. Məsələlər var ki, Azərbaycan bugün seçim qarşısındadır və bir çox qəribə də olsa da bu seçim Gürcüstanın taleyi ilə bağlıdır. Gürcüstanı müdafiə edə bilməyən qərb Azərbaycanı Rusiyadan müdafiə eləyə bilməz. Yəni ki, digər tərəfdən yəni ki, bu hadisələr mən deyirəm ki, məsələn, çox şahələldir və bir sıra hallarda biz hansınsa qoparanda, hansınsa ayrıca müzakirə eləyəndə düzgün nəticələr gəlib çıxmır.
Qlobal baxmaq lazımdır isə.
Yəni ki, hər oyunçuların hamısının nəzərə almaq lazımdır ki, sonra düzgün nəticələr
gəlib. Bəlkə Gürcüstan bir səhv edir, yəni səhvlər üzərində öyrənirlər.
Sadəcə enerji böhranı bir qədər Gürcüstan məsələsini arxa plandan keçirtdi.
Yəni Gürcüstanın söhbət Gürcüstanın düzgün atıb atmasından getmir. Gürcüstan hadisələrinin nəticələrindən bu gün gedir. Saakaşvili düzgün atılmadıb, söhbət Gürcüstanın müdafiə edib edilməməsindən gedir. Artıq nəticə var. Artıq nəticə budur. Abxaziya ilə Osetiya müstəqilliyini elan edib, Rusiya onları tanıyıb, bir iki terrorist təşkilatı, bir iki dövlət tanıyıb və zər və ilaxır. Söhbət bu faktlar çərçivəsində Qərb, ilk növbədə NATO, Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstanın hərbi siyasi təhlükəsizliyinə təminat verəcək mi? Söhbət sonraki mərhələlərdən gedir. Ya, yox. Bu vacibdir Azərbaycan üçün. Əgər, məsələn, bir sıra deyərdim ki, kifayət qədər yüksək vəzifəli məmurlarla danışanda onların bəziləri açıq deyirlər. Əgər Gürcüstan hansısa hərbi təminatlar almasa, hərbi təminatlar, hərbi siyasi təminatlar almasa Qərbdən, Azərbaycan rəsmi Bakının seçimi çox şübhə altı, böyük şübhə altındadır. Və sammitdəki bu dünən baş verən o anlaşılmazlıq bu problemlə bağlıdır. Rusiya Bakı Odessa Brodundan o qədər də narahat deyil. Rusiya Nabuka layihəsi ilə bağlı narahatdır ki, doğrudan da müəyyən alternativ sistem yaradır. Rusiyanın monopolist kimi Razianın dediyi ki, monopolizminə son qoya bilir. Son qoya bilir. Və bu demokratiya münasibət. Məlumdur ki, tutalım ki də əgər biz seçimi tutalım ki qərb sistemində eləyiriksə geçdiz bizdən deyəcəklər ki, məyən bilirsiniz, bu məclisdə çəngəl bıçağı tutmaq qaydaları var.
Rabi, bu demokratiya yəni tez bir zamanda qayıdaraq zəfərinizə geçdiniz deyirsiniz tez bir zaman. Çünki indi bu mövzular Dağlı Qarabağın Nabuku məsələsi enerji samitidir. Önce enerji samit qarışıb. Mən fikirləri oxuyum. Çünki çox maraqlı burada fikirlər var. Xan yazır, iqtidarı dalına dirənib. İndi çıxa bilmir. Abrazyanın Mirzlyakovu bizim müxalifət əvəz etməli idi. Bax, belə bir ideya təklifi var. Və yaxud da digər fikir dinləyicidən gəlib. Ermənistan prezidenti Sarkisyan bəyan edir ki, Qarabağ məsələsini ancaq erməni xalqının öz iradəsi də həll edə bilər. Bu danışıqlardan sonra indi bizim iqtidar dinləyici yazır ki, hərbi yolla həllini edəsi deyilsə, nəyə görə onda hərbi xərci iki dəfə artırır? Budur bağ bir mövqi. Daşqın Sumqayətin yazır, Serj Sarkisyan Moskva görüşündən sonra dedi ki, Dağlıq Qarabağ ya müstəqil, ya da Ermənistan tərkibində olmalıdır. Bu sözdən sonra danışmaq məntiqsizdir. Yəni, danışıqların məntiqsizliyi barədə fikirlər gəlir. Bəxtiyar da yazır, Moskva deklarasiyası balanslaşdırılmış xarici siyasətimizin gözəllik konturudur. Bax, belə bir fikirlər.
Bilirsiniz, mən düzdür. Mən o səslənən fikirlərə mövqeyimi bildirmənim. Çox maraqlıydı. Danışıqların ilkin mərhələsində təxminən 95-ci ilə qədər faktiki olaraq danışıqlar ictimai üçün açıq keçirilirdi. Biz demək olar ki, bütün müzakirə olunan variantlar, hətta azad olunacaq ərazilərin qrafiki haqqında məlumatımız var idi. Bu təxminən faktiki olaraq danışıqların qapalı keçirilməsi variantı, hətta mən deyərdim ki, Minsk həmsədri, Minsk qrupunun həmsədrlərinin birgə fəaliyyəti ilə bağlı olmadı. Bu prinsip tətbiq olunmağa başladı Streptolbotun faktiki olaraq tək başına apardığı danışıqlar dövründə. Əgər yadınızda Streptolbot Bakıya uçurdu, Yerivana gedirdi, hətta güya ki, müəyyən bir razılaşma əldə olunmuşdu. Sonra isə Ermənistan parlamentdə baş verən hadisələrdən sonra həmin razılaşmanın reallaşdırılması arxa plana keçdi və indi də bu danışıqlar qapalı keçirilir. Nə dərəcədə pozitivdir, nə dərəcədə neqativdir, bilirsiniz, pozitiv tərəfi də ola bilərdi. Məsələn, Ermənistan üçün mənə elə gəlir ki, danışıqların qapalı keçirilməsi, konfidensial keçirilməsi pozitiv haldır. Ermənistanda psad həddindən artıq daxili çaxnaşmalar var. Azərbaycan üçün daxili çaxnaşmaların olmadığı bir dövlət üçün bu danışıqlar açıq da keçirilə bilərdi. Sözsüz ki, əgər biz hakim siyasi elitaların maraqlarını, konkret maraqlarını nəzərə alırıqsa da, çünki Azərbaycanda kifayət qədər nəyin hesabına nail olmuş sabitlikdir, bu başqa məsələdir, amma kifayət qədər sabitlik var, yəni idarə olunan situasiyadır. İdarə olunan situasiyada məsələləri bəyan etmək daha asandır, ən azı. Digər tərəfdən, məsələn, mən düşünmürəm ki, Mitya Brazil tamamilə səmimi deyəndə ki, söhbət cəmiyyətlərin qəbulundan gedir. Cəmiyyətlərin bir sıra hallarda qəbul edib etməməsi o qədər də önəmli deyil.
Niyə?
Bilirsiniz, Ura patriotizm həmişə, əgər cəmiyyət həddindən artıq aktivdirsə, Azərbaycanda bu saat cəmiyyət o qədər də aktiv deyil. Urra patriotizm sağlam düşüncəyə çox vaxt üstün gəlir. Sağlam düşüncə və perspektiv maraqlara. Və məlumdur ki, bu saziş müəyyən kompromislərdən ibarət olacaq. Yəni, bütün hallarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunsun, formal da olsa da Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində məsələ həll olunsun və yaxud da ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi tanınmaqla və yaxud da Ermənistan verilməsilə bütün hallarda ağrılı kompromislər olacaq və heç bir halda nə Ermənistanın maraqları axıra qədər nəzər alınacaq, yəni ki, bugünkü deklarasiya olunan maraq nə də Azərbaycan. Sözsüz ki, hər iki tərəfdə raportyorlar olacaqlar ki, hansılar ki, deyəcəklər ki, bu xəyanətdir. Və bu halda yəni ki, mən çoxlu misallar, hakimiyyət kifayət qədər bəlkə də güclü olmalıdır ki, cəmiyyət urra patriotların arxasınca gedə bilməsin. Ya da ki, heç olmasa siyasi qüvvələrin böyük bir hissəsi ilə konsensus əldə olunmalıdır. Əgər cəmiyyət canlıdırsa. Azərbaycanda bu o qədər də problem deyil. Əgər situasiya dəyişməyəcəksə, daxili situasiya, mən ümumiyyətlə son dövrlər Rüstəm İbrahim Bey ilə bağlı olaraq birdən-birə bizim ziyalıların bu cür fəallaşması mənə təəccüb doğurdu.
İndi siz bağlamaq istəyirsiniz deyəsən bu məsələ.
Yox, bağlamaq istəmirəm.
Ziyalılar bir tərəfdən, Dağlı Qarabağ məsələsi.
Yox, mən bağlamaq istəmirəm.
Nəyəsə hazırlanması gedir. Yəni bu...
Burada sadəcə olaraq vəziyyəti daha da gərginləşdirmək istəməzdim, çünki həm də bu söhbətimizin mövzusudur. Bəlkə buna ayrıca bir mövzu yaxın vaxtlarda bəlkə siz təklif etsəz, biz müzakirə eləyərik ki, nə oldu, nə baş verdi ki, birdən bizim ziyalılar həddindən artıq belə fəallaşdılar. 184 ziyalı birdən-birə nəyə imza atır?
284.
284 mənim rəqəmlər haqqında məlumat. Bu mənim üçün ümumiyyətlə təəccüblüdür. Amma hər halda qoyuruq bu məsələ. Yəni ki, bu, məsələn, mən misal gətirə bilərdim də, məsələn, Ənvər Sadatla Begin sövdələşməsi. Ənvər Sadatla, yəni ki, Ənvər Sadat faktiki olaraq bu üçün öz həyatını qurban verdi. Begin bilirdiniz ki, terrorist olub və s. Nobel mükafatı oldu. Hər kisi Nobel mükafatı oldu. Hər kisi də, heç biri də bəlkə də normal şərəfdə Nobel mükafatına layiq insanlar deyildi. Normal təfəkkürlü onlara münasibə. Və yaxud da ki, vaxtı ilə General de Gaulle-un Əlcəzairə müstəqillik verməsi qərarı. Avtoritar qərar idi, cəmiyyətin böyük əksəriyyətinin iradəsinin əleyhinə qəbul edilmiş qərar idi və s. və ilaxır. Ancaq kifayət qədər güclü idi və həmin öz iradəsini cəmiyyətə yeridə bildi. Pozitiv idi, pozitiv idi, ancaq o cür situasiya üçün, yəni ki, urra patriotizm məsələsi var. Bu şeydir. Digər tərəfdən mən, məsələn, Simbala bəyənə heç də tam razı deyiləm ki, heç nə dəyişməyib. Heç nə dəyişməyib, yəni ki, heç nə baş verməyib. Məsələn, təxminən, mən yenə dedim, mən deyim, Strutelbotun danışıqları, apardığı danışıqları biz bilirdik ki, Terpetrasyan əraziləri azad etməyə hazırdır. Dağlıq Qarabağ ətrafındakı əraziləri. Dağlıq Qarabağın statusu ayrıca söhbətdir. Ondan sonra biz Ermənistan rəhbərlərindən heç birindən bu günə qədər, yəni ki, söhbət Koçaryan olub sözsüz ki, yəni Koçaryanın iki müddətində publik bəyanatlarında biz Dağlıq Qarabağ ətrafındakı torpaqları azad edirik. Biz bilirdik ki, danışıqlarda həmin azad edilmə mexanizmi müzakirə olunur. Ancaq publik bəyanatlar olmamışdı. Serj Sarkisyan, hətta müdafiə naziri idi, əgər sərf eləməsən, onda bəyan etmişdi ki, bu Ağdam Ermənistan ərazisi deyil, erməni ərazisi deyil biz. Və Serj Sarkisyan bu yaxınlarda ərazilərin azad olunması məsələsinin zərurliliyini bəyan edir. Bu yenilikdir. Bu yenilikdir. Digər bir təhlükəli məsələ nədən ibarətdir?
Amma eyni zamanda
yəni mən yenə dedim, Dağlıq Qarabağın statusu ayrıca müzakirə mövzusu. Bütün hallarda ayrıca müzakirə mövzusudur. Bütün hallarda. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə çərçivəsində həll olunacaqsa və yaxud da ki başqa variantda ayrıca müzakirə mövzusudur. Digər tərəfdən maraqlı, təhlükəli cəhət mənim fikrimcə Moskva deklarasiyasında nədən ibarətdir? Təhlükəli yeganə bir cəhət var.
Nə?
O, həmin sənədin altında Rusiya prezidentinin imzatmasıdır. Əgər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin imzası olsaydı, onda heç bir təhlükəli bir şey olmazdı. Yeganə təhlükə isə, məsələn, Rusiya prezidenti Medvedevin həmin sənəd altında imzatması. Bu nədir? Nə üçün təhlükəlidir? Təhlükə ondan ibarətdir ki, biz gördüyümüz ki, Rusiya prezidenti, Rusiya, bugünkü Rusiya təəssüflər olsun ki, özünün imzaladığı sənədlərə xüsusi hüquqi təfsirlər verir. Öz istədiyi kimi onları izah edir və sonradan həmin o izahlar əsasında, təfsirlər əsasında qərarlar qəbul edir. Bu Gürcüstan Rusiya münasibətlərində özünü büruzə verdi.
Bəli.
Yəni ki, oradakı imzanı sabah Rusiya hava ki, söhbət münaqişənin dinç siyasi yolla həll edilməsi məsələsini Rusiya prezidenti sabah təqdim edə bilər ki, o bu razılaşmanın bu prezidentlər arasındakı bu razılaşma qarantı kimi imza attığı üçün qarantı kimi çıxış eləyir. Və kimsə pozursa müəyyən addımlar atmağa məcburdur. Mən təxminən fantastik bir şeydir.
Ancaq notarial kontora kimi
səsləyir. Hə, kimsə pozubsa mən
təsdiq edirəm ki, təsdiq, bu budur. Hə?
Bu budur və mən müəyyən addımlar atıram bunun əsasında.
Təsdiq, o da notarial kontora deyil.
Onda yox, notarial kontora biraz başqa şeydir. Həmzad deyir ki, bunlar bu cür razılaşmışdılar, amma pozublar da. İndi məhkəmə qoyun. Burada əslində isə hakim rolunu və cəzalandırma mexanizmi rolunu, cəzalandırıcı bir arbitr rolunda çıxış eləyə bilər Rusiya. Bu təhlükədir. Və bugün mən ancaq bunda təhlükəsən. Qalan məsələlər bilirsiniz nədən ibarətdir. Bugün qorxu var.
Nə qorxusu?
Qorxu var ki, bugün hərb yolu haqqında danışmaq mümkün. Rusiya qarşısında qorxu var. Amma Səhbala bəyin dediyi o iqtisadi böhran Rusiyanın kifayət qədər ciddi artıq ziyan vurur və vurmaqda davam edir. Təsadüf deyil ki, düzdür, Rusiya mətbuatı bunu əsasən qərbin güyə Rusiya ilə dil tapmaq istəyir kimi. Eyni zamanda Rusiya prezidentinin bəyanatlarında da kifayət qədər güzəştə getmək, hazırlıq haqqında notlar var, nüanslar var və s. Və Rusiya da çox gözəl başa düşür ki, əgər bu böhran şəraitindən qərblə açıq deməli konfrontasiya yolunu tutsa, böhran onun belini qıracaq. Və s. Və qorxu da eyni zamanda Rusiyada böhranla əlaqədar olaraq keçici hissdir. Bugün qorxuram, sabah yaddan çıxarıram. Düzdür, yadıma sala bilərlər, amma hər halda keçici hissdir, daimi hiss deyil. Məsələn, təsadüfü deyil ki, böhran başlayandan sonra Özbəkistan Yevrasiyadan çıxmaq haqqında qərar verdi. Yəni ki, Rusiyanın qarşısındakı qorxu da mütləq hiss deyil. Başqa qorxular var birincisi, başqa güclər də var. İkinci də dedim ki, qorxu keçici hissdir. Və bütün bu kontekstdə Matthew Braisen'ın bəyanatında bugünkü bəyanatında ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhz Gürcüstan hadisələrindən sonraki mövqeyini bilirsiniz nə ilə qiymətləndirmək olar ki bir az müvəqqədən başı gecələnən adama soyuq duş başını tökürlər və özünə gəlir. Və özünə gəlir, bu mən onu demək istəyirəm ki, məhz əgər fikirsiniz, Messi Braz Amerika Birləşmiş Ştatları son dövrlərdə məhz ərazi bütövlüyü prinsipini önə çəkirlər. Və deyirlər ki, hə, baxa bilərik bu məsələyə də öz müqətən. Ancaq bu ikinci plandadır. Müəyyən bir dövrə yersin yazınızdadırsa, onlar deyirlər, faktiki olaraq eyni hüquqludur, siz hansı qərara gəlsəz, bilirsiniz, bu bəlkə də bilirsiniz, deyir, hər bir Nikasevdə pozitiv bir şey etmək lazımdır. Məsələn, Gürcüstan bəlkə başına gələnlər digər regionlarda, məsələn, Qərbin mövqeyini müəyyənləşdirməkdə pozitiv bir amil kimi çıxış eləyə bilər.
Raf Mirqədirovun fikirləri deyini dinlədik. Seymbola Səlimov da yaxın 4 dəqiqə ərzində bizi öz fikirləri bölüşəcək. Bu, belə bir belə deyir, reaksiyalara. Zaur yazır, ola bilərmi ki, Rusiya Azərbaycan qarşısında şərt kimi ya Nabukka ya da Qarabağ məsələsini qabarda bir sual kimi isə ünvanlanıb. Cəmilə xanım yazır ki, nə xalqın fikri, onsuz da seçkiləri saxtalaşdıran bunu da saxtalaşdırar. Güman ki, o cəmiyyətlərin mövqeyini öyrənmək məsələsində. Məhrəm yazır, necə bilirsiniz, Rusiya enerji samitinin nəticəsindən qəzəblənib nə edə bilər? Buyurun, Zimbal Bey. Qəzəmlər nə edə bilər? Ya Nabukko, ya Qarabağ məsələsi.
Əvvəllər mətbuatda yəni, belə fikirlər səslənirdi. Yəni, bir o qədər də ciddi olmayan qəzətlərdə, hətta ciddi qəzətlərdə də belə bir fikirlər aşılanırdı ki, güya ki, qaz əvəzindən Qarabağ. Amma mən doğrusu, yəni, heç vaxt yəni, belə bir perspektivə inanmamışam. İnanmamışam ki, yəni, Rusiya özünün çox ciddi bir rıçağını, Dağlıq Qarabağı, hansısa bir Qarabağla və yaxud da hansısa bir neft yatağı ilə və yaxud da hansısa bir qaz layihəsi ilə dəyişə bilər. O ki, qaldı Nabukko-ya bağlı söhbətin demək olar ki, təxminən 25 dəqiqəsi, 20 dəqiqəsi buna həsr olundu. Bu mövzu ətrafında olundu. Rusiya təbii ki, yəni maraqlı deyil ki, Azərbaycandakı enerji xətlərinin diversifikasiyası artsın, yeni xətlər meydana çıxsın, alternativlər yaransın. Mehdi Buraz da qeyd elədi. Yəni açıq tekstdən qeyd elədi ki, yəni ki, Qazprom olarsa problemdir. Təbii ki, yəni, o diplomat da buna deyə bilməz ki, Qazprom bizim üçün problemdir. Amma onun sözündən belə çıxır ki, mənası budur ki, Qazprom monopolistdir, Qazprom bizim üçün problemdir, biz alternativ, yəni enerji mənbələri axtarırıq, enerji axınları axtarırıq. Yəni, məsələ bu vəziyyətdədir. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağın, yəni cəmiyyətin reaksiyası məsələsinə. Bu da çox ciddi məsələdir. Çox ciddi məsələdir. Bilirsiniz, yəni mən əvvəl burada müxtəlif dövrlər olub. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrü olub, İlham Əliyevin hakimiyyəti dövrü olub. Bəzən bir çox məsələlərin həllində görəndə ki, hansısa problem yaranır, hətta Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində Heydər Əliyev müxalifəti apellyasiya edirdi. Özünü müxalifətdən asılı göstərmirdi. Demirdi ki, mən müxalifətdən asıyam, mənim qərarlarım ondan asılıdır. Amma ölkədə belə bir ictimai rəyin olduğunu, ictimai gücün olduğunu, belə bir fikrin olduğunu da göstərirdi. Amma indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, ölkə tamamilə suskunluq vəziyyətindədir. Yəni, bax, bu dəqiqə 100 minlərlə, məsələn, Bakıda Qarabağlı yaşayır. Amma cəmi bir dənə Qarabağ Azadlıq Təşkilatı var. O da aksiyalar keçirəndə adətən bir qayda olaraq səhv eləməmsə bu aksiyalara 5-10 nəfər adam toplaşır. Yəni, məsələ kifayət qədər dondurulub. Yəni, cəmiyyətin gücü, cəmiyyətin rolu bu məsələlərdə azaldılıb. Bu da ölkədə aparılan ümumi avtoritar siyasətin nəticəsidir. Bu təkcə Dağlıq Qarabağ məqsədi ilə edilməyib. Bu ümumi siyasətin nəticəsidir. Siyasi hüquqlar məhdudlaşdırılır, seçki hüququ məhdudlaşdırılır, qeyri hökumət təşkilatları fəaliyyəti məhdudlaşdırılır və s. bəlahır, qəzetlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Yəni bütün bunlar son nəticətə gətirib ictimai fəallığın da azalmasına səbəb olur. Amma bilirsiniz bu vətən hissidir. Vətən hissidir. Bunu proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Mən güman eləmirəm. Bütün hallarda bilirsiniz, yəni güman eləmirəm ki, yəni bunu qəzetlərdə də deyirlər, yəni cəmiyyət arasında da deyirlər. Ümumiyyətlə, hər bir prezident çalışar ki, tarixə o qalib prezident kimi düşsün. Yəni məğlub prezident kimi yox. Qalib prezident üçün. Yəni mən o Azərbaycan prezidentinə xüsusi bir nətə deyərlər. Xoş məramın olmamasına baxmayaraq. Yəni mən də güman edirəm ki, hər halda Azərbaycan prezidenti çalışar ki, məsələ Azərbaycanın xeyrinə həll olunsun.
Cəmal Səlimov fikirləridir. Rafiq Qədirov da studiyamızdadır. Biz həftənin hadisələrini və Matthew Braizanın müsahibəsinin son hissəsinə bir xəbərlərdən sonra yenidən qayıdacağıq. Dalğanı dəyişməyin. Fikirləriniz də olsa və varsa 050-744-1017 nömrəsindən yazıb, hətta 436-77-41 nömrəli birbaşa efimizin telefonuna da zəng edə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq.